Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmək bu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, amma o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq azından öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam.
Efirdə günün söhbəti verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Arif bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Arif bəy, mərhum jurnalist Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən artıq 3 il keçir. Bildiyiniz kimi o 2005-ci il martın 2-sində evinin qarşısında qətlə yetirilmişdi. Ancaq bu qətildən 3 il keçsə də qətlin üstü açılmayıb. Bax, siz bunu nəyinlə izah edirsiniz? Hüquq mühafizə orqanlarının peşəkarlığı çatışmır, yoxsa qətlin obyektiv araşdırılması üçün iradə yoxdur?
Bilirsiniz, ondan başlayaq ki, bugün mən elə işə gələndə bu barədə fikirləşirdim və xatırlayırdım ki, bir neçə dəfə oldu ki, prokurorluğun yüksək nümayəndələri səviyyəsində bildirildi ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılıb. Xatırlayırsınız? Mən onlara inanıram. Mən o zaman ki,
hətta icraçıların da adlarını çəkdilər.
İcraçıların da adlarını çəkdilər və nədənsə məndə nədənsə belə bir əminlik var ki, bu qətlin üstü həqiqətən də açılıb. Yalan demirdilər bunu. Və nəinki icraçıların və hətta sifarişçilərin adları da bəllidir. Odur ki, bunu peşəkarlıqla bağlamazdım artıq. Bu ola bilsin siyasi səbəblərdən, ola bilsin hər hansı digər səbəblərdən və sadəcə olaraq gizli saxlanılan bir qətildir. Mənim bugünkü qənaidim budur. Kimlərəsə məlum qətildir, bəli, amma geniş ictimaiyyətdən gizlədilir və bu iş sonsuzluğa qədər uzadıla bilər, hansı bir şərait dəyişməsə.
Yeri gəlmişkən mən bir məsələni qeyd edim ki, Elmar Hüseynovla bağlı qətlin istintaqını hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır və Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bu istintaqın gedişi ilə bağlı elə də geniş məlumat vermir. Əslində, Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bir neçə dəfə bizim müraciətimizdən sonra bildirib ki, istintaq sirri ilə bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat verilmir. Mən Arif Əliyevlə söhbət ərəfəsində də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladım. Yəni, bizi əsas maraqlandırırdı ki, istintaqda hər hansı bir yenilik varmı? Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev bizə bildirdi ki, bir neçə saat sonra onunla əlaqə saxlasaq, yəni bizim bu sualımıza aydınlıq gətirəcək, ancaq təəssüf ki, sonradan bir neçə dəfə cəhd göstərsək də onunla əlaqə saxlaya bilmədik. İndi yenidən keçək sualımıza. Arif bəy, siz qeyd edirsiniz ki, əslində bu qətl bəzi adamlar üçün əslində açıqdır. Yəni, həqiqətlər bəzi adamlara məlumdur. Əgər bu belədirsə, onda məlum olan qətlin açılması niyə həyata keçirilmir? Buna səbəb nədir?
Mən demirəm ki, biz bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, özləri quraşdırdılar, özləri də indi gizlədirlər. Ola bilsin ki, sadəcə bu araşdırma zamanı elə şeylər ortalığa çıxıb ki, onları söyləmək bizdə bir ifadə ver, məsləhət deyil. Onları söyləmək məqsədə uyğun deyil, bu hansısa bəlkə də hakimiyyət daxilində, bəlkə də bütövlükdə ictimaiyyətdə təlatimlərə gətirib çıxara bilər.
Bəs cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, Elmar Hüseynovun qətlindən, istintaqından hakimiyyət siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə çalışdı. Bu fikirlər də ondan irəli gəlirdi ki, ağır qətillərdə, adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşı Hacı Məmmədov məhkəmədə qeyd etmişdi ki, həmin qətli onun dəstəsi icra idi və bu qətlin sifarişçisi keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdir. Həsən Fərhad Əliyev bu ittihamları qəbul etmədi və istintaq da bu ittihamların arxasında axıra qədər dayanmadı. Həsən deyək ki, o Hacı Məmmədovun həmin bəyanatından sonra baş prokuror da o, belə deyək də, ittihamı haradasa əsaslandıran müəyyən fikirlər dilə gətirmişdi. Bax, necə hesab edirsiniz? Mən fikirlərimin əvvəlinə qayıdıram. Hakimiyyət bu qətildən hansısa siyasi məqsədlərlə istifadə etməyə çalışdı mı?
Hər halda müəyyən, elə siz dediyiniz faktın özü göz qabağındadır və ona biz qiymət verərkən bu ehtimalı ən böyük ehtimallardan biri saymaya bilərik, bilmərik. Ki bundan müəyyən adamlar vurmaq üçün, müəyyən situasiyalarda, bəlkə də ictimai kirayəsi yaratmaq üçün, bəlkə də müəyyən rəqibləri tezliklə aradan çıxartmaq üçün istifadə olunur. Bilirsiniz, Elmar artıq elə bir böyük figura çevrilib ki, onu müxtəlif situasiyalarda xal qazanmaq üçün istifadə eləmək həvəsindən çoxları yan keçə bilmir. O cümlədən əlbəttə hakimiyyətdir. Odur ki, indiyə qədər olub və ondan sonra olacağında mən bunun istisna eləmirəm.
Ancaq bir halda ki, həmin istintaqdan siyasi məqsədlərlə bağlı istifadə edilir, onda istintaqın başa çatdırılması, əsl həqiqətlərin üzə çıxarılması prosesi də yaddan çıxır da ikinci plana keçir, elə deyilmi?
Əlbəttə, amma yenə də mən ona gəlib çıxıram ki, bu iş sadəcə ona görə uzadılmır ki, ondan müəyyən məqamlarda istifadə edilsin. Mənim düşüncəm belədir ki, fikrim belədir ki, bu iş sadəcə ona görə uzadılır ki, onu açmaq açılmamalıdır. Bax, belə deyil.
Bax, onda necə hesab edirsiniz? Bu qətlin üstünün açılması üçün nə baş verməlidir? Hansı hadisələrin dəyişikliyi fonunda bu qətlin üstü açıla bilər?
Yenə dedim, ancaq şərait dəyişdiyi halda, əgər bu xarici faktorlarla bağlıydısa, bağlıdırsa bu işin üstünün açılmamaq, yekunlaşdırılmamaq, xarici faktorla bağlıdırsa, o xarici faktorlardan götürülməlidir. Xatırlayırsınız da elə istintaqın ilk günlərindən, ilk versiyalarından biri də ondan ibarət idi ki, burada xarici faktorlarda.
Siz buna inanırsınız, inanırdınız mı?
İstisna eləmirəm, əlbəttə. Əlbəttə istisna eləmirəm. Çünki ən azı ona görə ki, daxili və xarici, biz ümumiyyətlə siyasətin elə bir mərhələsindəyik ki, proseslər də elə gedir ki, daxili və xarici faktorların vəhdəti həmişə lazım gəlir. Hətta bir məşhur ifadə var idi ki, biz hakimiyyətə gəlməyimizi neçə dövlətlə razılaşdırmışıq. Hətta hakimiyyət, məsələsi elə sonrakı mərhələlərdə. Azərbaycanda hakimiyyət məsələsi tək daxildə həll olunmur. Bu eyni zamanda xarici faktorlarla da əlbəttə bağlıdır, ona görə istisna eləmirəm. Yox, əgər bu sırf daxili məsələlərdirsə, daxili qisasdırsa və yaxud hansısa digər siyasi məqsədlə törədilmiş bir qətildirsə, o halda da əlbəttə ya hakimiyyət dəyişməlidir və yaxud hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələrin nisbəti dəyişməlidir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq aşkar deyirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Arif bəy, bu məsələ ətrafında belə bir fikirlər də var ki, əslində Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda azad sözə münasibətin göstəricisidir. Elə bu qətlin istintaqının açılması üçün də ölkədə azad sözə münasibətləşməlidir. Çünki mən bu sualı həm də niyə görə sizə verirəm? Söhbət təkcə Elmar Hüseynovdan getmir, Elmar Hüseynovun qətlindən getmir. Son 15 ildə Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı baş verən heç bir istintaq başa çatmayıb. Ya hansısa bir jurnalistin döyülməsi ilə, qaçılması ilə bağlı. Hər hansı bir istintaq başa çatmayıb. Hər hansı bir istintaqla bağlı təqsirləndirilən şəxslər tapılıb cəzalanmayıb.
Bir məna olur olaraq, bütün bu hadisələrin hərəkət verici qüvvəsi, jurnalistlərə qarşı cinayət törədənlərin ilham verici, belə deyək, qüvvəsi odur ki, indiyə qədər jurnalistlərə qarşı ciddi cinayətlərin, ciddi hücumların heç birinin törədənlər cəzalandırılmayıb. Əlbəttə, cəzasızlıq mühiti hər bir kəsi, xüsusilə də ağlı dayaz olan kəsləri, digər formada mübarizə aparmaq qabiliyyətində olmayan kəsləri fiziki güc tətbiq etməyə ruhlandırır.
Arif bəy,
Mən deməzdim ki, Azərbaycanda heç bir iş axıra çatdırılmayıb. Heç bir ciddi iş axıra çatdırılmayıb. Bunu deyəndə həmişə bəzən arqument gətirirlər ki, bəs filan iş, filan iş, filan iş, yadınızda bir neçə dəfə belə hal olmuşdu. Amma bunlar çox xırda bir hal idilər və onların heç bir
əsas döyülən, qaçırılan jurnalistlərlə bağlı
heç biri axıra çatdırılmayıb.
Bax, bunun özü o demək deyilmiş ki, Elmar Hüseynovun qətlində xarici amilləri axtarmaq bir qədər əsassızdır. Çünki tək ki, Elmar Hüseynovun qətlində xarici amilin təsiri ola bilərdisə də və bunun bu istintaqın açılması daxildə müəyyən çətinliklər meydana çıxarıda bilərdisə, hansısa bir jurnalist, müxalifətdən olan bir jurnalist və yaxud müstəqil qəzetin təmsilçisi döyülüb, uğurlanıb, həmin istintaqın başa çatdırılmasında nədir problem, əgər problem söz və mətbuat azadlığına, basqını özündə ehtiva etmirsə?
Bilirsiniz, Mən prosesi və situasiyanı bu dərəcədə mürəkkəbləşdirməzdim ki, onu bununla izah eləyək, bunu onunla izah eləyək. Söhbət ki, Azərbaycanda siz bir ifadə işlətdiniz ki, söz və mətbuat azadlığına münasibət nə cürdür və bu onların göstəricisidir? Bu heç şübhəsizdir.
Yəni göstəricisidir.
Təbii göstəricisidir. Tək bunda deyil göstəricilər. Göstəricilər bəzən heç də yumruqla nəzərə alınmır. Göstəricilər iqtisadi situasiya ilə, iqtisadi şəraitlə də nəzərə alınır. Göstəricilər elementar jurnalistin tutaq ki, qapı üzünə çırpılmasından da nəzərə alınır və s. Əlbəttə, ən qəddar təzahür forması fiziki təsir, yaxud jurnalistin aradan götürülməsi, jurnalistin həyatına qəsd formalardır. Bir mənalı olaraq, yəni, demək ki, Azərbaycanda bu söz və mətbuat azadlığına, ümumiyyətlə, jurnalistika fəaliyyətinə olan münasibətdir. Bunun üçün heç o cür mürəkkəb konfigurasiyalar qurmaq, bəs Elmarın qətlindən tutaq ki, sonraki hadisələrin nə əlaqəsi var, bu əlaqəni axtarmaq lazımdır, çox bəsitdir və üzdədir, təəssüf güzdədir. Ən böyük narahatçılıq doğuran məndə hətta bu faktların mövcudluğu deyil. Çox cəmiyyətlər bu yolları keçib. Türk yazıçısının bir gözəl bir ifadəsi var, deyir, biz nəfəsimizlə hovra-hovra böyük bir buzdağını əritdik, şimdi onun çamurluğundan keçmək məcburiyyətindəyik, palçıqlığından keçmək məcburiyyətindəyik. Çox cəmiyyətlərdə bu olur. Amma narahatçılıq törədən məndə şəxsən odur ki, bu situasiyaya təsir etmək qabiliyyətində olan hakim adamlar inkar eləyirlər bu faktları. Onlar problemi görmürlər. Bir problem ki, sən görmürsən, o heç zaman həll olunmayacaq.
Geri gəlmişkən, Arpe, Elmar Hüseynovun qətli ətrafında mən bir sıra yazıları bu günlər izlədim. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlinin də bir yazısı var ki, o həmin yazıda qeyd edir ki, əslində Elmar Hüseynovu qətl edən insanlarla, bu qətlin sifarişini verən insanlarla, bu yəni qətlin ötbastır etmək istəyən insanların elə bir fərqi yoxdur.
Bunlar hamısı poeziyadır. Bir şey məndə, Azər Qaraçəlinidə, hətta bu məsələlərdə çox da böyük təcrübəsi olmayan dinləyici də başa düşür ki, bunların arxasında siyasət dayanıb. Böyük siyasi hesablamalar dayanıb. Bunlar sadəcə təsadüflərin toplantısı deyil.
Sizcə o həmin o bunu da dərk edən dinləyici üçün necə xırdalamaq olar ki, o siyasət nədən ibarətdir? Siz necə hesab edirsiniz? Bu istiqamətdə sizin təxminləriniz nədən ibarətdir ki, bax, bu o siyasətdir ki, o siyasətə görə Azərbaycanda jurnalist öldürülür və o siyasətə görə də həmin jurnalistin qatilləri tapılmır.
Mən bir şey deyim. Ola bilsin ki, çox maraqlı bir şeydir. Ola bilsin ki, bu qətli törədənlərlə, onu gizlədənlər tamam başqa-başqa adamlardır. Və ola bilsin ki, onların bizim bir məna olaraq düşündüyümüz qədər bir xətti, necə deyərlər, bir qüvvəni təmsil edə bilmirlər.
Bəs onları birləşdirən nədir? Bəs onları birləşdirən nədir bu məsələdə?
Bu saat bizim danışdıqlarımız hamısı təxminlərdən də çox həddən artıq mücərrəd mülahizələrdir. Bizim heç birimizin, bunu bəzən cəsarət adlandırırlar, amma mən cəsarət də deməzdim, çox zaman deyilir, adını dey. Hər birimizin fikrimizdə var ki, bunu filan kəs eləmiş olar. Amma bunu deməmək cəsarət məsələsi yox, bəlkə də məsuliyyət, daha çox məsuliyyət məsələsidir. Çünki hər birimiz bugün bir-birimizə barmağımızı tuşlasaq, o desə bu elədi, bu desə bu elədi. Bax, biz də bayaq deyirdinizə siyasi oyunlar kimi istifadə eləyənlər var, siyasi məsələlər üçün bu qətli. Biz də çevirilərik onların gününə. İnanın ki, mənim də özümün təxminim var, özüm üçün. Ki bu hansı istiqamətdən gələ bilər, bunu kim törədə bilər və nəyə görə bunlar gizlədilir və s. Amma bunu bir məsuliyyət də var ki, sən bunu təsdiq edə bilməyəcəyin üçün bu sənin mülahizələrindir, bunu açıq hamı ilə bölüşə bilməzsən. Amma lap bəsit dildə desək, yenə də mən o fikirdəyəm ki, bunun açılmamasının və bu işin sona yetirilməməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, bu ciddi siyasi narahatçılıqlar cəmiyyətdə ciddi təlatümlər törədə bilər. Hələ ki, törədə bilər. Yavaş-yavaş necə deyərlər, bu ağrının yeri qarsaqlansa, bəlkə də nə zamansa bu açılanda elə bir...
Yəni cəmiyyət üçün o qədər də ağırlı olmasın.
Nisbətən adilləşsə, nisbətən sakitləşsə və s. Prinsipcə biz o prosesin də residivlərini görürük. Ki, belə deyək də, bunu biz ikinci il, birinci ilə nisbətdə belə ifadə eləmişdik ki, birinci il zal dolu idi insanla, narahat insanlarla, hiddətli insanlarla. İkinci il artıq dəvət olunan adamların heç də hamısı gəlməmişdi İlmarın il dönümündən bağlı o tədbirə. Üçüncü il artıq daha yanaşma tərzi sakit bir tərzə çevrilir bütün bunlar. Cəmiyyət üçün nəyin ki insan ölümü? Cəmiyyət üçün böyük dəyərlər adiləşir. Bax, hələ siz dediyiniz o söz və mətbuat azadlığı, biz hamımız onun əskərləriyik. Allah rəhmət eləsin, bu mübarizədə itkilər də olur. və şərəfli insanlardan, bizim üçün o şərəfli şəxslərdən biri də Elmar idi ki, o bizim ilk tikilərimiz bu sahədə öldü. Amma tək insanın özü yox, onun uğrunda getdiyi ideallar özləri adiləşir, bəsitləşir. Söz azadlığından bizim dünən, 3 il bundan əvvəl Elmar ölən vaxtı söz azadlığını müqəddəs hesab eləyən şox adamlar var ki, bugün ondan oynayırlar. Özləri ondan alver eləyirlər. Və boynuna da qoya bilmirsən.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növdədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunun efirində günün söhbəti verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Bu prosesin özünü necə adlandırmaq olar, necə dəyərləndirmək olar? Bu hansı
bu prosesin adı çoxdan qoyulub və bununla bağlı bizim cəmiyyətdə bir çox dəyərli adamlar çoxdan da qışqırışırlar ki, Azərbaycanda mənəvi dəyərlərin aşılanması prosesi gedir. Azərbaycanda depressiya başlayan o depressiya onun çox pis sonuçları olur. O yavaş-yavaş ümumiyyətlə müəyyən dəyərlərdən imtinaya çevrilir. Məsələn, necə ki, bizim böyük bir qismimiz artıq cəmiyyətin müstəqil mətbuatdan bir dəyər kimi imtina eləyir. Və onun nəticəsidir ki, biz 10 il bundan əvvəlki müstəqil mətbuatla artıq bugün özümüzü müqayisə eləyə bilmirik. Təxminən son aylarda bir beynəlxalq tədbir keçirilmişdi. Azərbaycanda Məhəmməd Nazim Oğulgilin o təşkilatı keçirdilər. Orada Rusiya Jurnalistlər İttifaqının sədri çıxış eləyəndə dedi ki, son sorğuların nəticələrinə görə Rusiyada əhalinin 67% söz və mətbuatlı azadlığını artıq fundamental dəyər hesab eləmir. Çox dəhşətli bir şeydir. Və o proses faktik olaraq Azərbaycanda da gedir. Və əgər biz bugün elə bir real sorğu keçirsək, elə bir ciddi sorğu keçirsək, biz onun şahidi olarıq ki, 10 il bundan əvvəl mətbuat azadlığını, söz azadlığını fundamental dəyər hesab eləyən insanların sayı bugünkündən xeyli artıq idi.
Arif bəy, necə hesab edirsiniz? Bu prosesin qarşısını necə almaq olar? Siz bir qədər əvvəl yəni deyəndə ki, bu qətlin istintaqının üstünün açılması üçün ya hakimiyyət dəyişməlidir, yaxud da ki, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr nisbəti dəyişib, dəyişməlidir. Təxminən belə fikirlər səsləndirdiniz. Və eyni zamanda qeyd elədiniz ki, bütün hallarda bu məsələyə azad mətbuata təzyiq kimi baxmaq olar. Bax, ölkədə o söz və mətbuat azadlığını təmin eləməkdən ötürü biz nəzər məsələlərin üzərində dayanmayaq. Konkret ölkədə azad mətbuata münasibətin dəyişməsi üçün konkret nələrə ehtiyac görürsünüz?
Mütləq islahatlar həyata keçirilməlidir. Əlbəttə islahatlar həyata keçirilməlidir. Əgər söhbət konkret olaraq, biz bir neçə gün bundan əvvəl göstərirdilər Türkiyədə şəhid əsgərlərin dəfnini və mən orada gördüm ki, prezidentlə müxalifətin rəhbəri yanaşı dayanmışdılar. Və bu dəfn mərasimi həqiqətən ölkə üçün silkələdici bir hadisə idi. Və onlar nümayiş elətdirirdilər ki, müəyyən məqamlarda biz birləşə də bilərik, biz bir istiqamətdə baxa da bilərik. Amma biz hətta Xocalı faciəsi qədər böyük bir faciədə nəinki hakimiyyət və müxalifət, hətta müxalifət liderləri özləri də tək-tək gəlirlər. Hansısa bir insanlar və cəmiyyətlər qüvvələr arasında bir bariyerlər var. O bariyeri heç kim nəinki keçməyəcək eləmir. Fikir verin, onu hətta gücləndirirlər sanki. O bariyerlər aradan tam qaldırılmalıdır. Və əgər bizim cəmiyyətdə sözün qiyməti yoxdursa, söz azadlığın nə qiyməti ola bilər? Məndən Rasim Musabayev zəng eləmişdi. Dünən dedi ki, Arif, siz niyə yazmırsınız bu Musabayev parkını dağıdırlar? Və Musabayevin heykəlini də götürürlər. Dedim, biz onu lap çoxdan yazmışıq axı. Ki, bəs belə bir hadisə baş verir. parkı nə günə salırlar və buradan heykəlləri götürürlər, əvəzinə fontanlar qoyurlar və s. Rasim dedi ki, Sezar Pompey ilə müharibə eləyirmiş və müharibədə olanda Pompeyə qalib gəlir, dərhal Pompeyin bütün heykəllərini başlayırlar dağıtmağa, hamısı ki, Sezara xoş gəlmək üçün. Sezar qayıdıb, paytaxta qayıdıb bunu görəndə deyir ki, o abidələri bərpa eləyin. Sezar özü Pompey haqqında fikirləşmirdi. O özünün gələcək abidələrinə düşünərək bunu eləyirdi. Eyni ilə həmin bu proses indi burada Azərbaycanda baş verir. Hə, onu deyirəm ki, Rasim deyir ki, yaxşı, bəs bu sizin yazdığınızda bir fikir verən oldu mu? Kimdir fikir verən? O boyda içəri şəhəri qazdılar, eşələdilər, dağıtdılar, nə qədər yazıldı. Bir fikir verən, bir bunun üzərində düşünən, buna bir elementar cavab verən oldu mu?
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Deməli, mətbuat azadlığı üçün ona dayaq kimi birinci ictimai rəy olmalıdır, ictimai fikir olmalıdır.
Mən deyərdim ki, birinci ictimai rəy olmamalıdır. O ictimai rəyin, çünki ictimai rəyi yaratmaq özü uzun bir prosesdir. Birinci sözə reaksiya olmalıdır. Normal sözün normal da cavabı olmalıdır. Hakimiyyət və mətbuat arasında. Və mən düşünürəm ki, ictimai rəy və cəmiyyəti inkişaf elətdirən və hakimiyyət və mətbuat münasibətlərinin normal məcra keçirilməsi ola bilər. Mən düşünmürəm ki, ictimai rəy ilə güclənəcək ki, hakimiyyəti məcbur eləyəcək, mətbuatın sözünə qulaq asın, diqqət yetirsin.
Nə vaxtsa da olmaz bu.
Nə zamansa olacaq, amma bunun üçün ictimai rəyə qıcıq vermək lazımdır. İctimai rəyi yavaş-yavaş diriltmək lazımdır. İctimai rəy inanmır artıq buna. İnanmır ki, mən gəlib mətbuat vasitəsindən, mən gedib televiziya vasitəsindən hansısa bir problemimi, dərdimi həll eləyə bilərəm. Çünki söz də havaya buraxıldı və onun necə deyirlər, görür ki, heç günə bir diqqət yetirən də mümkün deyil. Əslində, valla bu situasiyanı dəyişmək çətindir. Biz deyirik ki, nəzəri və s. Yenə deyirəm ki, minlərlə situasiya olub ki, o situasiyanı başqa dövlətlərdən keçiblər və s. Əgər biz istəsək və bir xeyli əziyyətə də qatılaşmaq istəsək, biz bu situasiyanı dəyişmək qabiliyyətindəyik. Buna intellektual güc də var, buna
onda bundan ötürü
maddiyyat da var.
Bundan ötürü yəni iradə olmalıdır, hə?
İlk növbədə
də hakimiyyətin yoxsa
iradə olmalıdır. Və ilk növbədə hakimiyyətin, əlbəttə hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Hətta mən sizə deyim, müəyyən kadr islahatları keçirtməklə media sahəsində məşğul olan şəxslərlə sahəsində deyirəm. Müəyyən kadr islahatları keçməklə bu məsələyə güclü təkan vermək mümkündür. Əgər Şərqi Avropa bunu 3 ilə, 5 ilə keçə bildisə, biz niyə keçə bilməyək bundan? Hələ onun üstündən 15 il vaxt da keçib. Onların keçdikləri prosesin üstündən.
Ancaq belə bir fikir də var ki, yəni mətbuatın problemlərinə, ümumiyyətlə mətbuata bir ada kimi, bu problemə bir ada kimi baxmaq düzgün deyil. Əslində bütün sahələrdə yəni azadlığa ehtiyac var. Deyək ki, iqtisadiyyatda, deyək ki, siyasətdə.
Əslindən qalanda, əlbəttə, mən mətbuatın problemini bu cəmiyyətin bir nömrəli problemi hesab eləmirəm. Mən bu cəmiyyətin bir nömrəli problemini təhsil və məhkəmə hesab eləyirəm. Bizim də gələcəyimiz və bütövlükdə fəaliyyətimiz ondan asılıdır. Amma bir şeyi dəqiq dərk eləməliyik və buna inanmalıyıq ki, heç bir proses təfəkkürdə dəyişikliksiz, təfəkkürdə irəliləyiş olmadan gedə bilməz. Bunu isə yalnız və yalnız mətbuat həyata keçirə bilər. Mətbuatsız bunu eləmək qeyri-mümkündür. Ona görə də hara fırlasaq da biz bilirik ki, biz birinci deyirik. Amma biz hər birinin, hər bir islahatın, hər bir dəyişikliyin, hər bir nömrəli, 2 nömrəli, 3 nömrəli məsələnin yanında biz
paralel aparılmalıdır. Paralel aparılmalıdır. Sonuncu, yəni Elmar Hüseynovun qətlinə qayıdırıq. Yaxın zamanlarda şəraitin dəyişəcəyinə və bu qətlin üstünün asılacağına inanırsınızmı? Yəni şərait dəyişə bilərmi yaxın vaxtda, yoxsa
belə bir ciddi ümidim yoxdur. Mənim ki, buna yaxın vaxtlarda bu hansısa bir ciddi dəyişiklik baş verə bilər, ciddi bu sahədə dönüş baş verə bilər. Amma inanın ki, çox arzulayıram. Çox arzulayıram, çünki bayaq dedim ki, bəli, bundan heç olmasa susmaq özü böyük şeydir, amma bundan öz məqsədləri üçün istifadə edənlər, ya reklam üçün, ya siyasi mübarizədə və s. edənlər çoxdur və təəssüf ki, onların sayı azalmır.
Arif bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz də sağ olun.
Günün söhbəti verilişi bununla da başa çatır. Bir daha yada salaq ki, günün söhbətinin bugünkü qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Onunla söhbəti isə mən apardım. Babək Bəkir, sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün bağçalardan danışırıq.
Saat oluq ya, bəbizi yeyirik. Atılıq, oyuncaqlarla oynayırıq da.
Və bağçada sizə nə verirlər?
Bağçada su piyəbəyi.
Bəs özəl bağçalarda?
Uşaqlara valideynin arzusuna görə ingilis, rus dilləri öyrədilir. Məntiqi oyunlardan tutmuş, rəsm çəkməyi, kəl yapma, musiqi, rəqs, kompüter dərslərinə qədər uşaqlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar.
Ermənistanda uşaq bağçaları bələdiyyələrin ixtiyarındadır. Bu nəyi dəyişib?
Müəllimlərin maaşı azdır. Bağçaya gələn uşaqların yeməyinə, dərs keçmək üçün vasitələrə, çarpayların təmirinə pul ayrılmır. İstilik sistemləri bərbad vəziyyətdədir.
Gürcüstanda dövlət bağçalarda hər şey təklif eləyir, amma
valideyn uşağının standartlardan çox şeylə məşğul olmasını istəyirsə, bunun haqqını ödəməlidir. Elə uşaqlar var ki, bağçaya pulsuz qəbul olunurlar, amma onlar əlavə şeylərlə məşğul olmurlar.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazdakı uşaq bağçalarından danışırıq. Azərbaycanda tez-tez, xüsusən də nəvələrini çox sevən nənələr deyirlər ki, uşaqları bağçaya aparmaq gərəksizdir. Amma axı məhz bağça uşaqlara ünsiyyətdə olmağı, paylaşmağı, sosial davranış qaydalarını öyrədən yerdir. Ensiklopediyada bağçanın funksiyalarına xarici dil, hesab, kompüterlə tanışlıq da aid olunur. Halbuki Azərbaycanda nəinki bağçalar heç məktəblərin də hamısında kompüter dərsləri lazımi qədər keçirmir. Təhsil Nazirliyi informatika üzrə mütəxəssislərin çatmadığını deyir. Bəs bağçalarda çatmayan nədir? Özəl bağçalara meyil niyə artıb? Niyə bəzi valideynlər uşaqlarını bağçaya verə bilmirlər? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Köhnə tikili olduğu uzaqdan bilinən iki mərtəbəli daş binaya yaxınlaşıram. Həyətdə oynayan 5-6 yaşlı 15-ə yaxın uşağın hayküyü aləmi götürüb binaya girirəm. Dəhlizdən keçib qabağıma çıxan ilk otağa keçirəm. 5-6 kiçik stolun arxasında 10-12-3-4 yaşlı uşaq sakitcə oturub. Özləri də, müəllimləri də maraqla mənə baxırlar. Mən isə bir anlığa otağa göz gəzdirirəm. Təmirsiz, amma təmiz otağın bir küncündə yerdən otaq bitkiləri düzülüb. Divarın dibində isə Allah bilir nə vaxtdan qalan şkaf, nimdaşlığı uzaqdan bəlli oyuncaqlarla doludur. Bir küncə isə nə rəngdə olduğu bilinməyən, ucuları 20 kubiklər yığılıb. Aradakı qapıdan yataq otağı görünür. Kiçik çarpaylar da deyəsən mühəyyəmindən qalıb. Tərbiyyəçi məni xəyaldan ayırır. Uşaqlarla söhbət üçün bağça direktorundan cəzə almalı olduğumu söyləyir. Bağçanın direktoru Həqiqət Babayeva mənim uşaqlarla söhbətimə nəinki maniyə yaradır, hətta özü də yanımca gəlib bilmək istədiklərimi söyləyir.
Bizdə 2 yaşından, deməli, 6 yaş tamam olana qədər olan uşaqlar.
6 yaşından önce uşaqlar məktəbə gedirlər. Bizdə bağça deməli 8 qruplu, əvvəl olub 12 qruplu.
Deməli, bayaq girdiyim otaq birinci böyük yaşlıların qrupuymuş. Yenidən ora qayıdıram. Amma bu dəfə direktorun müşayiəti ilə. Uşaqlarla danışmaq istəsəm də hamısı üzümə baxır. Suallarıma başları ilə yəhə yə yox deyirlər. Tərbiyəçinin dilli dilavərli bilib qabağa verdiyi 4 yaşlı aydından da kəlmələri zorla alıram.
Sən bağçada nəyi xoş deyirsən?
Xoş deyirəm də.
Nəyi?
Kubit.
Nə edirsən o kubiklərinə?
Ev tikirə.
Balacılarda yad adamlarla ünsiyyətin zəif inkişaf etdiyini görüb daha dərinə getmirəm, həyətə çıxıram. Elə qabağıma çıxan, deyəsən, gizlampaç oynayan oğlanla tanış oluram. Fuad dil boğaza qoymadan danışır.
Saat uluxuya bəbizi yiyirik. Hə. Atılıq oyuncaqlarla oynayırıq da.
Nə yiyirsiniz siz duranda?
Biz öz çörəyimizi.
Hansı çörəyimizi?
Babamız qoşub kabıza, sonra gətirir, üstə verir. Yeməyə sonra saxlayırıq.
Sonra nə yiyirsiniz? Bağçada sizə nə verirlər?
Bağçada sup yeməyi.
Sup demişkən, bağçada nə yediyini bir-iki uşaqdan da soruşdum, sup dedilər. Həqiqət xanımsa məni mətbəxə aparıb orada bişirən yeməyi göstərmişdi. Bir yekə qazan şorba bişmişdi, qarabaşaq isə dəmdə idi. Direktor dedi ki, qarabaşağın qarniri töyüqlü olacaq. 5-6 töyüğün isə hələ don açılmamışdı. Daha uşaqlar niyə yalnız şorba yediklərini söyləyirdilər, mənə qaranlıq qaldı. Bakı Təhsil İdarəsinin Məktəbə Qədər Şöbəsinin baş məsləhətçisi Tamil Allahverdiyev isə deyir ki, dövlət nəzdində olan bağça uşaqlarının yeməyinə 25 çeşiddə ərzaq ayrılır.
Yeməyə hər şey var. Süd məhsullarıdır, süddür, ətdir, toyuqdur, yağdır, sonra düyüdür, yarmadır, manlıdır, hər şey var. Kartof, soğan 24-25 çeşiddə ərzaq var.
Tamila Allahverdiyeva deyir ki, valideyn bir uşaq üçün bağçaya günə təxminən 20 qəpik ödəyir. Halbuki bir uşaq hökumətə aya 60-70 manata başa gəlir. Tamila xanımın sözlərinə görə, əhali uşağını daha çox dövlət bağçasına qoymağa meyl eləsə də, onlar qiyməti qaldırmırlar. Azərbaycanda bir el məsəli var, ucuz ətin şorbası olmaz. Elə Bakı sakini Gülər Salmanova da bu səbəbdən işdən ayrılıb uşağına özü baxmağa qərar alıb.
Uşaqların yeməyi də yaxşı verilmir. Yəni, baxımlıq cəhətdən deyə bilmərəm. Nə bilim, nəm uşaq tez-tez xəstələnir. Nəsə evdə özüm baxmağa daha üstün tutdum. Yoldaşım da dedi ki, özüm baxsan yaxşıdır.
Gülər xanım deyir ki, maddi imkanı çatsaydı, uşağını özəl baxçıya verərdi. Elə bir çox valideynlər də ya Gülər kimi işindən ayrılıb uşağına baxır, ya da dayə tutur. Çünki dayə tutmaq özəl baxçanın qiymətlərindən xeyli ucuzdur. Məsələn, dayə bir uşağa təxminən 150 dollar məbləğində baxır. Özəl baxçalarda isə qiymətlər 2 ya 3 dəfə çoxdur. Bir uşaq üçün özəl baxçıya aylıq 400 dollardan çox pul ödəmək lazımdır. Buna isə hər kəsin imkanı çatmır. Ona görə də Bakıda fəaliyyət göstərən 20-yə yaxın özəl baxçada uşaqlar da təkəmseyrəkdir. Baxçaların əksəriyyəti də paytaxtın mərkəzi rayonlarında yerləşir. Onlardan birinə baş çəkdik. Bağça köhnə Sovet binasının birinci mərtəbəsində yerləşir. Ərazidə avro təmir aparılıb. Dövlət baxçalarının əksəriyyətində istilik sistemi olmasa da, özəl bağçalarda qışın adamı qılınc kimi kəsən soyuğunu belə hiss eləmək çətindir. Müasir mebel, bahalı oyuncaqlar, əyləncə qurğuları, ayrıca idman rəqs zalları, kompüter, məşğələ otağı. İlk baxışdan hər şey göz oxşuyur. Tərbiyəçi Mehriban Əhmədova deyir ki, uşaqlara valideynin arzusuna görə ingilis, rus dilləri öyrədilir. Digər məşğələlər də var. Məntiqi oyunlardan tutmuş, rəsm çəkmək, heykəl yapma, musiqi, rəqs, kompüter dərslərinə qədər uşaqlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar.
Xidmət deyəndə ki, onların bax burada elə bil ki, valideynlərə biz vərəqdə də yazırıq, göstəririk, hansı xidmətlər olur.
Məktəbə qədər qrupda olan Anar suallarıma həvəslə cavab verir.
Mən rəsm çəkirəm.
Hansı dil öyrənmək xoşuna gəlir?
Rus dili.
Rus dilində bir şeir söylə görüm.
Det Maros, Det Maros, Det Gnyolos, Kuprinyos, Annane Faraniki, Zaleti Yeşariki.
Ancaq Respublika Uşaq Fondunun şöbə müdürü Teymur Rızayev bir çox özəl bağçanın göstərdiyi xidmətdən razı deyil. Onun sözlərinə görə valideynlər heç də ödədikləri pulun dəyərinə uyğun xidmətlə üzləşmirlər. Teymur Rızayev deyir ki, uşaq bağçası açmaq üçün Mütləq Təhsil Nazirliyindən lisenziya alınmalıdır. Bundan başqa Bakıdakı 240 uşaq bağçasının körpələr evinin 13% özəlləşdirilməyə çıxarılıb. Təhsil Nazirliyinin şərtinə görə özəlləşdirilən uşaq bağçası ən azı 3 il öz profilinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir. Yerli mətbuatın verdiyi məlumata görə, indiyədək özəlləşdirilməyə çıxarılan bağçalardan birinə hətta 1 milyon dollar da verən tapılıb.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağı davam edir. İsraildə işgüzar qadınların sayı o qədər artıb ki, uşaqların az qala 100% bağçaya gedir. Amma qərbdə, məsələn, Baltikyanı ölkələrdə bağçaların sayı azalmaqdadır, çünki uşaq yoxdur. Ermənistanda da son 10 ildə bağçaların sayı 50% azalıb. Ancaq özəl bağçaların sayı artmaqdadır. Ermənilərin uşaq kollecləri adlandırdığı bu bağçalar nə ilə fərqlənir? Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir. Elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hayastanın nə qədər protokan hastalığı?
90-cı illərin əvvəlləri ilə müqayisədə Ermənistanda bağçaların sayı 50% azalıb. Bağçaya gedən uşaqların sayı isə 68%. Amma Ermənistan rəsmilərinin dediyinə görə 2005-ci ildən bəri bağçaların vəziyyəti yaxşılaşıb. Uşaqların da, bağçaların da sayı azalmır. 2005-ci ildə Ermənistanda məktəbə qədər təhsil barədə qanun qəbul olunub. Məhz bu qanun məktəbə qədər müəssisələrin təşkilat, maliyyə, hüquq məsələlərini nəzarətdə saxlayır. Ermənistanın təhsil və Elm Nazirliyində Məktəbə Qədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Asmik Mitoyan.
İndi bu sahədə böyük inkişaf var. Stabilliyi birinci növbədə məktəbə qədər təhsillə bağlı qanun möhkəmləndirir. İndi bağçalar yalnız qanun əsasında açılıb bağlana bilər. Yəni, ictimai birliklər bağçaları bağlamaq hüququna malik deyirlər.
İndi Ermənistanda 650-yə qədər bağça var. Bu bağçalara təxminən 65 min uşaq gedir. 1996-cı ildən Ermənistanın uşaq bağçaları bələdiyyələrin ixtiyarına keçib maliyyə məsələlərini bələdiyyə həll eləyir.
Mən bağçaya gedirəm. Biz orada yemək yeyirik, yatırıq, oynayırıq, oxuyırıq, rəqs eləyirik.
3 yaşlı Lida Arabkira bələdiyyəsinin baxdığı 234 saylı bağçaya gedir. Həftənin 5 gününü, gününün 7 saatını bağçada keçirir. Onların qrupunda 40-dan çox uşaq var. Lidanın anası deyir ki, bütün işləyən valideynlər kimi o da uşağını bağçaya verməli olur. Lidanın anası bağçanın cədvəlindən, aylıq haqqından, maddi texniki bazasından, təhsil proqramından razıdır.
Mən bu bağçadan çox razıyam. Rəqs, mahnı dərsləri keçirlər. İngilis-rus dili kursları var. Qidası yaxşıdır, təmizlikdir, müəllimlər də ciddidir. Ayı 8 min dramdır, haradasa 25 dollar. Şəxsi kolleclərin aylıq haqqı çox olduğu üçün maaşa baxan adama sərf eləmir. Həm də kolleclərdə uşaq həftədə 2-3 dəfə, gündə 2-3 saat olur. Orada öyrədiləni adi bağçada da öyrədilər.
Amma 5 yaşlı Davidin anası başqa fikirdədir. O, xüsusilə bağçada verilən yeməkdən narazıdır. Ona görə də uşaq 2 yaşında olandan şəxsi bağçaya aparırlar. Belə bağçalara isə Ermənistanda uşaq kollecləri deyirlər. Davidin anası Svetlana.
Mən narazıydım. Çünki bağçada uşağa heç nə öyrətmirdilər. Elə ona baxırdılar ki, uşaqlar bir-birini zədələməsinlər. Pis yedirirdilər. Mən onları qınamıram, onlara az pul verirlər. İndi görürəm ki, uşaq bağçası ilə uşaq kolleci müqayisə olunmazdı. Bağçada uşağın səviyyəsi sıfır idi. İndi o məktəbə getməyə tam hazırdır.
Adının çəkilməsini istəməyən bağça müdürlərindən biri deyir ki, İrəvandakı dövlət bağçaları ilə özəl uşaq kollecilərinin fərqi yoxdur. Onun dediyinə görə problem maliyyə problemidir. Bir də maraq məsələsi var. Özəl kollecilərin rəhbərlərinin marağı çox olduğundan bağçasına çox pul qoyur. Uşaq bağçalarının nüfuzunun düşməsinə səbəb hökumətdir. Uşaq kollecilərinin imici artdığı üçün valideynlər uşaqlarını ora göndərirlər. Deyirlər, kollecdə uşaq daha yaxşı inkişaf edir. İngilis, rus dili öyrədilər. Amma elə deyil, təhsil proqramları eynidir. Problem odur ki, kollecləri sahibləri maliyyələşdirir, bağçaları isə hökumət. Müəllimlərin maaşı azdır. Bağçaya gələn uşaqların yeməyinə, dərs keçmək üçün vasitələrə, çarpayların təmirinə pul ayrılmır. İstilik sistemləri bərbad vəziyyətdədir. 2007-ci ildə Ermənistanda 30 özəl uşaq bağçası qeydiyyatdan keçib. Onların çoxu İrəvanda yerləşir. İnçuyuk adlı özəl bağçanın təsisçisi və müdiri Artur Avetisyan deyir ki, məktəbə qədər təhsildə özəl və dövlət bağçalarının hərəsinin öz yeri var. Uşaqlar hər iki bağçaya gedə bilərlər.
Məsələn, mənim oğlum adi uşaq bağçasına da gedir. Burada gəlir. Mən onun getdiyi bağçadan razıyam. Uşaq bağçasının öz qayğıları var. Orada uşaq səhərdən axşama qədər qalır, amma o bağçanın verdiyi təhsil əlbəttə zəifdir. Amma adi uşaq bağçasının vacib müəssisə olduğu fakt.
Bu il İnçuik bağçasının 10 yaşı tamam olur. Bağçanın direktoru Artur Avetisyan deyir ki, onların məqsədi uşaqları məktəbə hazırlamaqdır. Onun bağçasında uşaqlara xarici dildən tutmuş, yüngül kompüter dərslərinə qədər 9 fən öyrədilir. İnçuik bağçasına uşaqlar həftədə 2 dəfə gedir, gündə 1 saat 40 dəqiqə qalırlar. Aylıq ödəniş isə 3000-4500 dramdır, yəni təxminən 10-15 dollar. Bağça müdiri Avetisyanın fikrincə, bu biznes sayılmır.
İtki olsaydı, mən işləməzdim. Amma bağçanın çox gəlirli sahə olduğunu da deyə bilmərəm. Dolanmaq üçün qazanırıq. Bura yeganə sahədir ki, rəqabət güclü deyil. Bizim bağçamız kimi bağçalar var. Onlar hərəsi öz işi ilə məşğuldur. Amma nə qədər çox olsaq, o qədər yaxşıdır. İşimiz keyfiyyətli olar. Amma bunu böyük biznes adlandırmaq olmaz.
Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstanda bağçaların çoxu Tiflisdədir və şəhər meriyasının qərarına əsasən şəhərdəki bağçaları bələdiyyə idarə edir. Bələdiyyə də bağçaların rifahı üçün bu il 26 milyon dollar xərcləməyə hazırlaşır. Gürcüstan müxalifəti iddia edir ki, ayrılan puldan asılı olmayaraq valideynlər dövlət bağçalarına haqq ödəməyə məcburdular. Gürcüstanın dövlət bağçaları niyə pulludur? Sualına Kaxim Çedlidze cavab axtarıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Amma bir elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstanda bağçaların çoxu Tiflisin payına düşür. Tiflisdə 150 bağça var. Bu bağçalarda 26 min uşaq tərbiyə olunur.
Bağçaya
2007-ci ildə Tiflis baxçalarında islahatlar aparılıb. Nəticədə baxçaların sayı azalıb. Qalan 150 baxçanın maliyyə məsələlərinə Tiflis meriyası baxır. Əslində baxçalar pulsuz fəaliyyət göstərir. Bunu valideynlərdən biri, Tiflis sakini Manana təsdiqləyir.
Bizim uşağın 5 yaşı var. 3 ildir gedir baxçaya. Pulsuz. Musiqi dərsi keçirlər, aerobika ilə məşğul olurlar, məktəbə hazırlıq dərsləri olur.
Mananın dediyinə görə uşağını baxçada gündə 3 dəfə yedirdirlər. Buna görə də pul ödəmir. Amma Leybaristlər Partiyasının liderlərindən biri Yosif Şatbiraşvili tam əksini deyir. Şatbiraşvilinin sözlərinə görə Tiflisdə məktəbə qədər təhsil pulludur. Əlimdə baxçalardan birinin valideynə verdiyi müqavilə var. Valideynlərin hamısına belə sənəd verilir. Onlar imza atmalıdırlar ki, ayda baxçıya 30 lari ödəməli olduqlarını təsdiqləsinlər. Əlimdə sənəd var. Belə bir müqavilə var.
Yosef Şatbiraşvilis mer qartelə buliyəs informasiya.
Azadlıq radiosunun Tiflis bürosu Şatbiraşvilinin verdiyi sənədi Tiflisdəki bir saylı baxçıya göndərdi. Çünki sənəddə müqaviləni məhz bir saylı baxçanın müdiri Teona Çuluxadzenin hazırladığı göstərilir. Çuluxadze isə baxçanın pulsuz olduğunu deyir. Ancaq dövlətin müəyyən etdiyi standartlar çərçivəsində.
Məsələn, bizim halda müqavilədə də göstərilib ki, rus dili, ingilis dili, milli rəqslər və s. pulludur. Amma bu könüllüdür. Yəni, valideyn uşağının standartlardan çox şeylə məşğul olmasını istəyirsə, bunun haqqını ödəməlidir. İstəmirsə, niyə pul ödəsin ki? Elə uşaqlar var ki, bağçaya pulsuz qəbul olunurlar. Amma onlar əlavə şeylərlə məşğul olmurlar.
Amma Manana 5 yaşlı oğlunu əlavə dərslərdən məhrum etmək fikrində deyil. Çünki bir ildən sonra oğlu məktəbə gedəcək, hazırlaşmalıdır.
Biz bunun üçün bağçaya pul ödəməyə hazırıq. Çünki onsuz da oğlumu rəsim dərsinə, aerobikaya aparırıq. Bunun üçün pul ödəyirik. İndi bizə pullu bağça təklif olunur və burada rəqs də var, oxumaq da, rəsim, rus dili, aerobika, üstəlik psixoloq, pediatr xidməti. Hamısı bura daxildir.
Tiflis meriyasında da dedilər ki, seçim azaddır. Standart bağçalar pulsuz olaraq qalır. Pulularda əlavə məşğələlər olur. Meriyanın Mədəniyyət və Sosial Təminat Şöbəsinin müdürü Georgi Sanikidze, leybaristlərin yaydığı informasiyanın yalan olduğunu deyir və rəqiblərinə bundan sonraki islahatları barədə danışır. Keçən il bağçaların maliyyəsi 32 milyon lari, yəni 21 milyon dollar olub. Bu il üçün 40 milyon lari, yəni 27 milyon dollar nəzərdə tutulub. Biz 40-50 bağçanı təmir eləməyə, yeni oyuncaqlar gətirməyə hazırlaşırıq. Hökumət üzərinə öhdəlik götürüb ki, bağçalarda hər şey pulsuz olsun. Tiflisdə bələdiyyənin maliyyələşdirdiyi bağçalardan başqa məktəbə qədər özəl kurslar var. Bunlara komersiya bağçaları ya da ailəvi bağçalar deyilir. Belə bağçaların aylıq haqqı 100-150 dollardır. Uşaqlarını belə bağçalara aparanlar adətən gəliri çox olan tiflislilərdir. Məsələn, Xatuna.
Ailə
bağçasında 10 uşaq vardı. İşə də yaxındı. İrakli balaca idi. Mən bilirdim ki, bu bağçada onu qoruyarlar. Sakit şəraitdə olar. Vaxtında yeyir, vaxtında yatır, təhsil alır. Mədəniyyət formalaşır. Mən özüm onu evdə tərbiyə eləyərdim. Amma pedaqoq onda özünə aparmaq mədəniyyəti, müsbət keyfiyyətlər formalaşdırıb.
Xatuna deyir ki, özəl bağçadan razıdır. Başqa valideynlərə də belə bağçaları məsləhət görür. Təəssüf ki, Tiflis əhalisinin çoxunun gəliri aşağı olduğundan uşağını özəl bağçaya verə bilmir.
Bu, Tiflisdən Kaxım Çedlidinin reportajı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Declare independence. Don't let them do that to you.